Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 4-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şugunki programmamyzda Türkmenistanyň Owganystan bilen terhidinde türkmen ýerlerinin onur çözümini öldürilendigi barada maglumatlar gowuşýar. Daşary ýurtlardaky türkmen taliplary bank kartlarynyň tetiklenendigini aýdýarlar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Mirdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tişenbe günü İr bilen Azerbaycanın ähri sewitlerinde elektrik togu kesildi. Bu ağırlıkta resmiler togun üçünçülüğünün yurt boyunca dikildilip başlanandığını habar verdiler. Resmiler togun kesilmegini Mingaçevir şahırındaki elektrik stansiyasında dören partlamanın sebep bolunduğunu aittiler. Prezidentin edarisi adatdan daşyry ıssyk howa sebäpli adamların köpçülükli ýagdaýda sowudyjylary işledendigini, munyň hem elektrik stansiýasyndaky partlama getirendigini maglumat berdi. Bugünler Azerbaýjanda howanyň ıssylygy 40 gradustan hem aşýar. Azerbaýjanyň adatdan daşyry ministrligi ýangyn söndürüjileriň elektrik stansiýasyndaky owdy gözükçülügi geçirendiklerini habar berdi. Partlamada hiç kimin yaralanmandygy we helak bolmandygy hem mälim edildi. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Amerikalı kardeşi bilen gepleşiklerinin dowamında ähli meseleleri boyunca umumyny kudy tapmağa taýýardygyny, emma Krim meselesiniň muňa degişli däldigini aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Putin bilen Amerikanyň prezidenti Donald Trump 16-njy iýulda Helsinki'de duşuşmaly. Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklary Russiýanyň Krimi basyp almagy, Siriýadaky we Ukrainanyň gündogurundaky konfliktler daky roli Amerikanyň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky aýplamalar sebäpli tartgynlaşypdy. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Putin Kremlin Rusiyanın ayrılmaz bölüldüğünü, şeyle de bu varadaki meselenin hiç açın gün tertibine getirilmeyecektiğini en çemezek aydıptı ve düşündürüptü, deyip çıkış etti. Şu ýylyň dowamında Liviýadan Orta Ýer deňziniň üstü bilen Ýewropa aşmakçy bolan müňe golaý adam garq bolup öldi. Bu barada migrasiýa boýunça halkara gurulmasy maglumat berýär. 204 adam soňky diňe bir näçe günüň dowamında ölüpdir. Muňa kaçakçylaryň pesýli gaýyklary sebäp bolupdyr. Fransiýada bosunlukdaky Iranyň oppozisiýa toparlarynyň duşunda bombaly hüjümi gurnamakda aýplanyp, bir Iranly diplomat we başga iki adam tutuk edildi. Bu barada Belgiýanyň resmiýleri maglumat berýärler. Belgiýanyň baş prokuraturasynyň we aňtaw edarasynyň bilelikdäki ýaradan beýanatynda 38 ýaşly erkek kişiniň we 33 ýaşly aýal maskalanyň ele salynandygy mälim edildi. Olara adam öldürmek finansyğı ve terörist hücumu kurnamak ayplamaları bildirilir. İran'ın Viyana'daki ilçi hanasının diplomatı olsa Germaniyada tutuk ediliptir. Bu İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin Evropa baştan saparının fonunda olup geçer. Owganystanda azlyk bolup ýaşaýan hindi we sik jemgyýetleriniň wekilleri Jalalabadda janyndan içiniň hüjümi netijesinde hilak bolan 17 ildeşiniň hatyrasyny tutdular. Öldürilenleriň arasynda hindi we sik jemgyýetleriniň ýokary derejeli wekilleri, Sultanda ýurtdaky sikleriň lideri Avtar Singh Khalsa hem bardy. Olar prezident Ashraf Ghani bilen duşuşmagy wariant pursatlary ýolda öldürilipdi. Bizim bu ýurtda ýaşamagy eýem sabyr taqatymyz ýok. Deyip hindi ve sik cemiyetlerinin milli panelinin sekretari Tejvir Singh aýtdy. Janyndan içinin hücumunda onun daýysy hem helak bolupdy. Islamçy teröristler biziň dinimize garşy çykýarlar. Biz owanlar, hökümet bizi ikrar edýär. Emma teröristler siz musulman däl diýip bize hüjüm edýärler. Deyip Tejvir sözüne goşdy. Bombaly hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldy. Owanystanda hindi we sik jemgyýetlerine 14 ýylyň dowamında islamçy ekstremistler tarapyndan hüjüm edilip gelinýär. Pakistanyň günorta günwatar we demirazy günwatar sewitlerinde bir-birinden aýry amala aşyrylan hüjümlerde ýurdun ýarym harby güýçleriniň hatarından 6 adam, şeýlede 2 polisiýa işgär öldürildi. Bulucistan vilayetinde cengçilerin yarım harbi güçlerinin kervenini odu tutundu, başka da iki adam yaralandı. Avarani travındaki hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öd üstüne almadı. Demirazyk Waziristan Tire Taypalar regionunda amala asyrylan hücumda bolsa, hükümet resmisi ve bir polisiýa ofiseri yaralandı. Kadirli dinleyiciler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.